Děkujeme ti, Pane, za dar dnešního večera. Děkujeme ti za dar tvého slova. Právě nad ním chceme být zde v této chvíli a moc tě prosíme o zvláštní milost Ducha Svatého, který jediný zná autentický výklad tvých slov. Dej nám tu milost, abychom dobře naslouchali a svým srdcem dobře pochopili a rozuměli. Minule jsme mluvili na téma postavit dům nestačí. Je o důležitosti Božího slova, o tom, jak je důležité celý svůj život, protože ta stavba domu je symbolem našeho života, našich vztahů, jak je důležité celý svůj život postavit na tom jediném správném základě, a to je Ježíš Kristus a jeho slovo. A že je třeba tomu slovu naslouchat, číst, studovat, nad ním se modlit a hlavně ho přijmout a podle něho jednat. A to může náš život změnit. Dnešní povídání jsem nazval Moc a bezmoc slova. Naschvál jsem neřekl jakého, protože se jedná samozřejmě na prvním místě také o slovo Boží, které, jak uvidíme, je mocné samo v sobě, ale je také bezmocné, když ho člověk nepřijme. Lépe řečeno, nemůže projevit svou moc. Pak jde o slovo lidské, které samo o sobě většinou je slovem takovým obyčejným, lidským, prázdným. Ale může se stát slovem Božím, které také promění lidský život. Ale může se stát také slovem zlým. Protože je zde ještě Boží nepřítel, který také mluví. A ta slova jeho jsou slova lživá a snaží se od samého začátku stát v protikladu právě moci, kráse a dobrotě slova Božího. Ale začneme nejprve u toho slova Božího. Bůh mluví. Vám to možná nepřijde divné, ale to je úžasná věc. Náš Bůh mluví. Začátek listu Židům říká mnohokrát, a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. Čili Bůh mluvil a mluví. Na rozdíl od model, to je těch vymyšlených bohů, které si lidé stvárňují, nějaké sošky si dělají, obrázky. A na několika místech v žalmech máme napsáno, mají ústa, ale nemluví. Ale pak je zde Boží nepřítel, který také mluví. Od 3. kapitoly Bible čteme o tom, jak našeptává člověku něco, co není pravda. A pokouší celé lidské generace, až to nakonec zkoušel, i na Božího syna, který prošel těmi pokušeními v poušti. A od chvíle, kdy začal člověk naslouchat vedle Boha, také Božímu nepříteli, začal mít z Boha a z jeho hlasu strach. A důsledek je jasný. Raději naslouchá jiným slovům, líbivým slovům. Slovům, která nejsou tak náročná a která zaznívají v souladu s naším neočištěným srdcem. Ten strach z Boha, z jeho slova je takovým základním symptomem toho, když člověk do svého srdce pustí právě něco z těch lží Božího nepřítele. Adam po hříchu říká Bohu, to máme v té 3. kapitole všechno Geneze, uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. Víte, člověk si nechal pokřivit obraz Boha a naslouchal Božímu nepříteli a kdykoliv dovolí tomu lháři nějakým způsobem se dostat do naší mysli, do našeho srdce, do našich představ. Vždycky ďábel začíná tím, že zpochybní Boha. Tak jako na začátku. Zpochybní jeho dobrotu, lásku, moudrost, prozíravost, věrnost. A pak zpochybní naší cestu. To, že jsme vlastně nevyšli správně, když jsme tohle udělali. A zpochybní naše povolání a poslání. Prostě do nás zaseje nejistotu a chaos. Proto začal v ráji, když poprvé oslovil Evu, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? To nebyl blbej. On dobře věděl, že Bůh nezakázal jíst ze všech stromů v zahradě. Tady byl hloupatej někdo jiný. Rozumíte? Ale nakonec zkoušel i Ježíše tím, že chtěl zpochybnit tu jeho identitu syna Božího tak, jak ji Ježíš přijal a chtěl žít v lidském těle. Proto ta pokušení 2 ze 3 začíná. Jsi-li syn Boží. Stejně tak bude říkat, jo, ty jsi kněz, ty jsi řeholník, ty jsi katolík a takhle se chováš a tohle děláš. Takhle Bůh nemluví. Proto Bůh mluvil k našim otcům. A buď přímo, jako k Abrahamovi, anebo skrze proroky. A připravoval tak cestu svému synu a jeho zvěstování evangelia. A každý, kdo se i v tom starém zákoně tomu Božímu slovu otevřel a přijal ho, poslechl, tak tomu se Bůh dával poznat. Tomu dal zakoušet svoji blízkost, vedl ho a působil v jeho životě. A tak působí dodnes. Ale my máme tu milost, že žijeme v době, kterou ten autor listu Židům nazývá posledním časem, který začal s příchodem Ježíše a to začalo nové období Božího mluvení. Prostě jinak. S Ježíšem vstupuje do našich dějin totiž slovo vtělené. Takže víc než předtím Bůh mluví nejen slovem, mluví lidským slovem, mluví jasně a mluví činem. Mluví každým Ježíšovým gestem, vším, co pro nás vykonal a co máme zapsáno v evangeliích. A každý z nás se může s tímto slovem, mluveným i vtěleným, setkat. Může slyšet Boží hlas. Nikdy Bůh nebyl člověku tak blízko jako od chvíle, kdy pro nás Ježíš se stal jedním z nás. A jedno z hlavních poslání Ježíšova, to víme, bylo jednak očistit právě ten pokřivený obraz o Bohu, který dodnes mnozí věřící mají. To, co někdy lidé věří, že je Bůh, to je tak absurdní. Proto je tak důležité naslouchat tomu, jaký je Bůh Ježíše Krista. Protože naši představu o Bohu vytvářejí více lidské řeči a naše lidské zkušenosti, než to, co Ježíš říká. A proto je potřeba, aby dospělý člověk uvěřil více slovu evangelia, než vlastním myšlenkám a vlastní zkušenosti. A tím vlastně dovolil Bohu, aby v něm očistil tu představu o Bohu. A pak přišel Ježíš, aby zvěstoval evangelium, o naší záchraně, radostné poselství. A kdo se tomu slovu otevře, tak zakusí nový život. Kdo se mu otevře a kdo ho přijme. Víte, že Ježíš sám sebe přirovnal k rozsévači. On je ten neúnavný rozsévač, který stále rozsévá své slovo. Ale je takový trošku divný rozsévač, protože rozsévá všude. Všichni jsou Boží pole, říká apoštol Pavel ve 3. kapitole 1. listu do Korinta. A Ježíš ten neposuzuje lidi, nekádruje. Neříká, tobě to řeknu a tobě to neřeknu. Děvčátka, Jen co začnou mít kamarádky mezi sebou, tak z jednou dělá tajnosti, tý řekne tohle, tohle neřekne, pak neříká nic rodičům, že jo. Ale Bůh, Ježíš mluví s každým a ke každému. Nevybírá si půdu, do které seje, a nikdy nepřestane doufat, že se to jeho slovo uchytí. Při výkladu tohoto evangelia svatý Jan Zlatoustý si klade otázku, proč vlastně Ježíš jako rozséváč rozsívá na cestu, na skálu a do trní. Protože každý rozumnej rozsévač by to nedělal, by šetřil to semeno. Když ví, že tam by to nepřineslo úrodu, tak ho tam nebudu házet. Jenomže ten Jan Zlatoustý si odpovídá, že v duchovním smyslu nebo v duchovním řádu se totiž skála může změnit v úrodnou zem, cesta se může stát polem a trní může být vytrháno. Jinými slovy, on káže to slovo a říká ho každému, protože pořád má naději a doufá, že jednoho dne to lidské srdce změkne a to slovo přijme. Kdyby to nebylo možné, pan by to tam nesil. Ale my samozřejmě můžeme proto něco udělat. Proto ve 4. kapitole Jeremiáše čteme: zorejte úhor, nesejte do trní. To je pro nás veliké povzbuzení, že já nemusím čekat, jenom až Bůh mě změní. Já tu boží dřinu na té mém úhoru můžu usnadnit tím, že já sám nebudu chtít to trní. A že dovolím Bohu, aby to moje srdce obráběl. Pak uslyšíme jak. Ty čtyři půdy, o kterých mluví to podobenství o rozsévači, nejsou ani tak čtyři druhy lidí, ale spíš čtyři způsoby naslouchání v každém z nás. A samozřejmě jenom ten jeden způsob je dobrý. Vy si můžete potom k tomu textu doma vrátit. Ale důležité je vnímat ty překážky, které brání tomu, aby to slovo vlastně mohlo padnout do té úrodné půdy a přinést ten grandiózní užitek. To je tak neskutečná věc v tom podobenství, že 30-násobný, 60-násobný, 100-násobný. Víte, že to je jakoby taková ta rozmařilost, že Bůh tím životem hýří a tolik bych chtěl, abychom byli plni té jeho lásky a jeho života. Jenom musíme aspoň ten zárodek toho života přijmout. Ale ďábel dobře ví, že je pro nás životně důležité Boží slovo slyšet, přijmout a konat. Proto se nikdy nepřestane snažit tu Boží sedbu zničit. Jednak tím, že do té Boží sedby zasévá to svoje símě, jak říká Ježíš v jiném podobenství, že jo, o tom koukolu mezi pšenicí, to máme všichni. A je to také on, který, jak říkali otcové, jako opice boží napodobuje jednání boží, a tak také on mnohokrát a mnoha způsoby mluví k lidem a vymýšlí, jak nás svést z té cesty, která je jedinou správnou. A mluví ať přímo, že nám našeptává, že jo? A nebo skrze druhé lidi. Kolikrát se vám stane, že dobře míněná rada od někoho, kdo říká, že to právě s vámi myslí dobře a ujišťuje vás, že vás má rád a proto vám to říká. Víte, on, jestli nás někdo má rád, to většinou víme. A když to nezakoušíme, tak tomu nepomohou ani slova. A pak, opentlen těmi slovy o lásce, vám řekne slovo, které vás hluboce zraní, nebo je vlastně nějakým návodem k něčemu, co není boží. Stačí, abychom lidským slovům, sebezajímavějším, inteligentnějším nebo naléhavým, abychom jim prostě věnovali víc pozornosti než slovu božímu. To je tak jednoduchý. Za chvíli budeme tak opojeni myšlenkami druhých lidí a taky myšlenkami svými, protože my si k tomu hnedka to svoje myšlení přidáme. A to je ta nejhorší varianta. Víte, dokud ještě obdivujete, že tam tento dobře řekl, za chvíli zapomenete, kdo to řekl, máte pocit, že jste to vymysleli a začnete být hrdí na to, že vlastně máte tak vznešený myšlenky. Takže dokážeme být tak opojeni sami sebou, že vlastně pro to boží slovo tam vůbec není místo. Protože my to boží slovo začneme hodnotit a posuzovat podle svých myšlenek. A boží slovo se nám začne zdát příliš prosté. Ono je takové, jako je lidský život, takové, mohli bychom říct, rustikální, takové obyčejné, někdy se zdá archaické, drsné, nelíbivé, složité, nepochopitelné, ale je to slovo boží. Svatý Řehoř říkal, že je to jak ořech v té tvrdé slupce a že je moc důležité vynaložit námahu tu slupku rozlousknout, abychom se dostali k tomu sladkému jádru. Jindy nás boží nepřítel pokouší tím, že používá k našemu ohlušení ty proudy, nekonečné proudy slov lidských kolem nás, názorů, obrazů a samozřejmě i díky těm technickým vymoženostem, které máme. A pak nás pokouší tím, že v těžších životních situacích zasevá pochybnost a nedůvěru vůči Bohu a jeho slovu. No a jindy si vystačí jenom tím, že nás upozorní na nějaký hloupoty, oslní nás nějakou cetkou a náhražkou života, nebo nás svede k tomu, abychom o ty hmotné věci se starali víc, než je to nutné. A dali jim větší důležitost, než si zaslouží. A proti této snaze božího nepřítele stojí to slovo boží. Ale to je slovo živého Boha, které má v sobě jeho moc a jeho život. Ve 4. kapitole listu Židům, ten tady budeme dneska asi nejvíc citovat, 12. až 13. verš, text, který jsem se už jako bohoslovec učil naspaměť, protože se mě zdál tak strašně důležitý. Slovo Boží je živé, mocné, ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kloubů a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho zodpovídat. Víte, v celé Bibli Hospodin je na mnoha místech nazýván živým Bohem. To bylo důležité těm Izraelitům připomenout, že to opravdu není idea, jako měli Řekové. Že to není modla, jako měly pohanské národy. Že je to bytost, živá bytost, která není vidět, ale která žije a zasahuje do našeho života. A tento svůj život Bůh předává skrze své slovo, které nám dává život. Petr ve svém prvním listě, v první kapitole, 23. verš píše. Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjivého semene, nýbrž z nepomíjivého, skrze živé a věčné trvalé slovo Boží. Čili my jsme všichni zrozeni Božím slovem. Víte, že Vždycky každé to semínko u každé té rostliny vždycky určuje ta povaha toho semene, ten plod. Jsme si na to zvykli. Když zasadím semínko jabka, tak nevyroste hruška. A když dám do země oříšek, tak nevyroste kaktus. Ale to je důležité vědět v té duchovní oblasti. Protože z Božího slova nemůže vzejít nic jiného, než život Boha samotného. Je to tak prosté, jako když žena do svého lůna přijme semeno od muže a v ní začne lidský život. Začne se rodit nový člověk. Tak Boží slovo stejně tak v nás rodí Krista, když přijmeme jeho slovo. Až tak, že se to časem projeví navenek. A protože je to slovo věčné a trvalé, tak je i Boží život trvalý. Vzpomeňme na to, jak Pán říká ve 24. kapitole Matouše, nebe a země pominou, ale má slova nepominou. My jsme tedy skrze Boží slovo dostali dar nezničitelného života, života samotného Boha. Svatý Jan, evangelista, ve svém prvním listě v 5. kapitole píše, kdo se narodil z Boha, vítězí nad světem. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. Ale my jsme si říkali, že víra je ze slyšení Božího slova. Čili člověk, když se otevře tomu slovu, je zrozen k životu a ten život sám porazí to zlo, které je ve světě. Jakub v první kapitole píše, z jeho vůle jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli první sklizní jeho stvoření. Čili to je první věc, to slovo je živé a plodí život a rodí ho v našem vlastním srdci. Ale to slovo nás také živí, sytí. 1. Petr, 2. kapitola. Jako novorozené děti, tím se myslí biblicky křesťané po konverzi, po obrácení, po křtu. Mějte touhu jen po nefalšovaném mléku slova, abyste jim rostli ke spáse. Víte, nově obrácený člověk, který se dotkne Boží milost, který zakusí přítomnost Ducha Svatého, který se seznamuje s Božím světem, ten na prvním místě nepotřebuje teologii. On nepotřebuje naše názory na věc. On potřebuje to mléko, čili to základní nauku Božího slova. To slovo, které ho povzbuzuje, vede. Pochopitelně, když ho někdo doprovází, tak se mu snaží dát to slovo, které je přiměřené jemu. Čili mu neřekne, začni číst, prosím tě, Levitikus od začátku a když to vydržíš, zůstane z tebe křesťan. Tak takhle to není. Tak mu právě dává to slovo, které má tu podobu té stravitelné stravy, toho mlíka. Ale Boží slovo je také chléb a hutný pokrm. Pán Ježíš ďáblu, když ho pokouší na poušti, zopakuje slova z Deuteronomia, nejen chlebem živ je člověk, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. To je, mimo jiné, to je strašně důležitý citát pro nás, protože Boží nepřítel chce vytvořit falešnou alternativu. Buď chléb, nebo slovo. Buď tělo, nebo duch. Buď člověk, nebo Bůh. A takhle vznikalo mnoho herezí v dějinách církve. Ale ono to nestojí proti sobě. Člověk je od Boha a pro Boha, protože Bůh sám je pro člověka. A nic mu nebere, ale jen dává. Víte, kolik lidí má představu o Pánu Bohu, že je okrádá o něco? Děti mají pocit, že je okrádá o televizi, když musí na mši. Ale dětem nikdo neřekl, že musí na mši. Rodiče jsou třeba přesvědčení, že tam musí být ty děti, tak je tam vlečou. To je na jinou platformu a na jiný téma, ale to nejhorší, co se může stát v dětském srdci, že se tam usadí myšlenka, že Pán Bůh mu některé věci nedává, protože mu je nepřeje, nebo mu je bere. Ale teď to není pravda. On jen dává. A dává nám sám sebe nakonec jako chléb. Ale nejprve nás posiluje, proměňuje a sytí svým slovem. Je zajímavé, nedávno jsem se četlo při liturgii Evangelium z Marka, nasycení zástupů z 6. kapitoly. A tam jsem si všiml věci, která mě nikdy tak do očí jakoby netrefila jako při té chvíli nebo v ten den. Evangelista říká, když Ježíš viděl ten zástup, bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře a začal je poučovat o mnoha věcech. Člověk by čekal, bylo mu jich líto, byli jako ovce bez pastýře, tak se jich zeptal, co potřebujou. Opravil pračku, pohlídal dítě, skočil na nákup, dodal ten chleba, když měl hlad. Ne. Žádný problémy neřešil. Celý den jim zvěstoval evangelium. A když pak měli hlad, tak je nasytil. Proč? Protože tím prvním chlebem, který Ježíš těm lidem dává, je jeho slovo. Protože bez jeho slova budeme vždycky hladovět. Čili nestojí slovo proti chlebu, ale je důležité pořadí. Nestojí tělo proti duchu. Nestojí člověk proti Bohu. Ale důležité je pořadí. Pak máme velice krásný citát, no člověku se ještě vybavuje jedna taková věc, že s prázdným žaludkem se těžko naslouchá, takže je někdy dobře se najíst a pak rozjímat, ale druhá zkušenost zase říká, že s tím plným se snadno u toho naslouchání usíná. Takže on si to každý musí vyzkoušet, jak ty věci jsou nejlepší. Pán Ježíš to dělal tak, že jim napřed kázal slovo. Zajímavý citát zase z listu Židům v 5. kapitole 11. až 14. verš, týkající se toho, že nás Boží slovo sytí. Máme o něm, říká autor listu Židům, tedy o Kristu, mnoho co říci, ale je těžké vám to vyložit, protože nejste ochotni slyšet. Teď se dívám tak trošku do prázdna, abyste si nikdo nemyslel, že se zrovna dívám na vás. Protože nejste ochotni slyšet. Za takovou dobu už byste měli být sami učiteli a zatím opět potřebujete, aby vás někdo učil abecedě Boží řeči. Potřebujete mléko, ne hutný pokrm. A každý, kdo potřebuje mléko, nepřivykl slovu spravedlnosti, je jako nemluvně. Hutný pokrm je pro vyspělé, pro ty, kdo mají cvičením nebo návykem své smysly vycvičené k rozpoznávání dobra a zla. Čili ta první věc, kterou ten pisatel říká, my bychom vám o Pánu Ježíši řekli tolik věcí, ale vy nejste ochotni slyšet. Tam ten řecký výraz naznačuje něco jako nedbalost, ledabilost, otupělost, línost, nebo lenost teda. Ta nedbalost ve slyšení v tom textu stojí v ostrém kontrastu proti Ježíši, o kterém se mluví pár veršů předtím, který se naučil poslušnosti skrze své utrpení. Víte, poslušnost je vlastně slyšení, kterému se člověk otevře natolik, že mu dá souhlas celou svou bytostí. že se tomu slovu úplně vydá na milost a nemilost. Tak se Ježíš vydal Otcově vůli a jeho slovu. A to se musíme učit. Pak tam mluví ten autor o té abecedě boží řeči. Ta je protikladem právě té křesťanské zralosti a dospělosti. Nejspíš už to tedy nebyli lidé, kteří byli čerstvě po křtu. A on tak říká trošku s nadsázkou, už byste měli všichni být učiteli. Jo, on ne, každý může být učitel, že jo, ale jako mělo by už být v tom vašem životě něco vidět. Ten, kdo nepřivykne božímu slovu jako každodenní stravě, zůstává duchovně nedospělý a to se projeví tím, že nedovede rozeznat dobro a zlo, co je správné a co není. I kdyby byl sebevzdělanější, sebezkušenější, kdyby byl sečtělý, výmluvný, to vůbec nic neznamená, že moudrost dává Bůh sám skrze své slovo. Tak jsme se zastavili u toho, že to slovo je živé, jak říká autor listu Židům. Ale on říká také, že je mocné, účinné, řecky energes, plné boží energie. Je to jakási odezva toho, co čteme už u proroka Izajáše v 55. kapitole. Tak to bude s mým slovem, které vychází z mých úst. Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal. Jo, jenomže to slovo musí být přijaté. To musí být zaseté do půdy. Když slovo přijmeš jako slovo živého Boha, bude v tobě účinně konat to, co chce Bůh, aby konalo. Když ne, stane se pro tebe bezmocným. Pavel v listě Solunianům ve 2. kapitole, v tom prvním listě, říká: děkujeme Bohu bez ustání za to, že když jste nás uslyšeli kázat Boží slovo, nepřijali jste ho jako slovo lidské, ale jako slovo Boží. Vždyť jim skutečně je. Vždyť také projevuje svou sílu ve vás, kteří věříte. To musela být radost toho apoštola Pavla. Víte, oni jim zvěstoval evangelium. Oni ho s vírou přijali, uvěřili, že to slovo, které on říká a které se dotýká jejich srdcí, není Pavlovo slovo, ale že je to slovo od Boha. A tak mu dali tu důvěru a on počase vidí, jak ti lidé se mění, jak to proměňuje jejich život. Boží slovo nepůsobí magicky nebo jako nějaká sugestce. To nás vtahuje do živého vztahu s Ježíšem, který nás proměňuje, a do dialogu s ním, do modlitby. My se tak stáváme božími přáteli, partnery, Ježíšovými učedníky a to boží slovo postupně mění naše myšlení, vnímání, cítění, taky mluvení, jednání. To naslouchání vtělenému slovu našemu pánu Ježíši z nás vytváří syny boží, jako je on. A také se stáváme stále víc slovem, které posloucháme. A my to slovo posloucháme, čteme a studujeme, abychom se časem, aby to tak ovlivnilo naše myšlení a mentalitu, abychom se naučili říkat a dělat, co říká a dělá Bůh. Abychom časem neříkali jenom to, co jsme někde slyšeli, jak většinou o tom mluvíme, nebo co si myslíme, ale co Bůh do nás vložil a co v nás koná. Jsme povoláni říkat slovo o Bohu a slovo Boží. A bude-li Boží slovo v našich ústech skutečné, řečené s vírou a v duchu božím, duchu svatém, tak je to také ten meč, o kterém mluví Pavel, my se za chvíli o tom zmíníme víc, je to nejsilnější zbraň proti božímu nepříteli. A my jsme povoláni v jednotě s Bohem dělat to, co Bůh říká, a říkat to, co dělá a co mluví. Ale začíná to prostě tím, že to slovo pustíme do svého srdce a pustíme ho tam právě jako ten dvojsečný meč. Jak říká ten autor listu Židům, až do toho morku těch kostí, k rozsouzení všeho, co je v nás. Ten obraz toho dvojbřitého meče je velmi výstižný a důležitý. Doslova je tam napsáno, že je to meč dvouústý, protože jde o slovo, jde o jazyk. Má dvojí ostří. Jedno je namířeno ven, a v tom smyslu mluví apoštol Pavel v 6. kapitole Efezanů, že je to slovo proti božímu nepříteli a jeho slovu. Stejně jako se Ježíš tím božím slovem bránil, tak se máme bránit my. Ale pak je jedno ostří namířeno proti mně a každý, kdo chce to slovo používat ven, musí to ostří napřed namířit na sebe, jak říkali otcové, a nechat se jim soudit. V knize Zjevení, hned v první a druhé kapitole, čteme, že tento ostrý dvousečný meč vychází z úst Syna člověka. Nedivíme se, teď v evangeliích máme napsáno, že v jeho slově byla moc, ale ona je stále. Živý Ježíš je tentýž včera i dnes i na věky. A jeho slovo má pořád tuto moc v sobě. Boží slovo je nástrojem boží spravedlnosti a božího soudu. To slovo rozsuzuje. Toho se většina lidí vyděsí, i věřících. Nikdo nechce být souzen. Jenomže ten soud božího slova, to je k mému prospěchu. Bůh mě nebude soudit tak, aby mi řekl, tohle děláš špatně, dostaneš na zadek, tohle děláš špatně, nepůjdeš ven, tohle jsi udělal moc špatně, týden nebudeš pít pivo. Rozumíte? To prostě jako takhle pán Bůh s lidmi nejedná, tak můžou děti, rodiče jednat se svými dětmi nebo jednou děti se svými rodiči, ale soud slovem je k našemu očištění a osvobození, ke zničení všeho, co nám brání v životě, k zahnání tmy, protože přináší světlo Boží slovo, zahnání pochybností z našich srdcí. Soud Boží přináší pokoj, uzdravení a osvobození. Právě rozsuzuje ty touhy i myšlenky srdce, aby to špatné z toho srdce dal pryč. A my to chceme většinou, aby v tom srdci tam nebyla ta sedba božího nepřítele. Aby tam nebylo to zlo, které nás vždycky zaskočí většinou tím, že člověk něco řekne a pak zjistí, no tak dobře, no tak. Kdyby jsi to v sobě neměl, tak to neřekneš, že jo. Stydíte se, prosíte za odpuštění, je vám to líto. To boží slovo má moc právě toto rozsoudit, i ty myšlenky, i ty touhy. A ten autor listu Židům říká, že také ukazuje ten rozdíl mezi duchovním a duševním, jo? Až na rozhraní duše a ducha. To je strašně důležitý v křesťanství, protože mnoho věřících si to zaměňuje. Mají pocit, že duchovní je to, že se cítím dobře, mám zážitek, jo? Nebo něco prostě jako prožívám, cítím. Nemusím cítit vůbec nic. Křesťanský život je o Duchu svatém v nás. A to není o pocitech, ale o moci boží, o pravdě boží, o lásce boží. A obnažuje naše myšlení i city a vede nás k obrácení a tím k ospravedlnění. Samozřejmě, že tomuto soudu božího slova se člověk může bránit. Jednak tím, že ho neposlouchá, že jo? Nebo se mu zavřít, že ho nepřijme, utéct před ním. Ale každá obrana je na čas. Jednou to slovo toho člověka vždycky dostihne. A k čemu to vede, když člověk se brání tomu soudu božího slova? No, že žije v iluzi. V iluzi o sobě, ve lžích o Bohu, o druhých lidí, o světě, o životě jako takovém. A dostane se do situace, kdy se vlastně nad to Boží slovo povýší. Řekne, to znám, jako by to četl jak novinový článek, nebo jak to říká o své manželce, že jo, tu znám. Nebo má svůj výklad těch slov. On ví, co se tím myslelo. Čili vlastně on místo, aby se nechal Božím slovem soudit, tak on ho soudí. Stejně jako lidé soudí Boha. Za to, co neudělal, co měl udělat, co by měl udělat. A možná ho vezmeme na milost, když to udělá, ale ještě si to rozmyslíme. Tak to dělali mnozí z Ježíšových současníků. To je tvrdá řeč, kdo to může poslouchat? Říkají v Kafarnau při takzvané eucharistické řeči v 6. kapitole Janova evangelia. Vzpomeňme na nedorozumění v Nazaretě, nebo lépe řečeno nepřijetí. Nebyli schopni přijmout, že ten, který ho tam viděli běhat jako chlapce od dětství, takže najednou je plný moci Boží. A mnozí ho nepřijali. A s tím nepřijali to slovo, které jim přišel zvěstovat a Boží moc, kterou jim přišel předat. A tak také mnozí z Ježíšových učedníků to dělají dodnes, že si z toho slova vyberou, co chtějí. Někdo je jak mlsná koza. Víte, ta žere vždycky jenom to, co jí chutná. Vy tam dáte prostě kolečko trávy, že jo, a půlku toho zašlape do země, protože to jí nechutná. Místo, aby nechali Boží slovo soudit sebe, tak soudí Boha a soudí druhé. Zkoumají a vykládají lidským neočištěným myšlením slovo Boží místo, aby mu dovolili, aby ono zkoumalo nás a aby vykládalo mně můj život. Nejsem tady já na prvním místě, abych vám vykládal slovo Boží. To můžu teprve tehdy, když jsem dovolil Božímu slovu, aby ono mně vyložilo můj život. Rozumíte mi? Boží slovo mě zkoumá, pak já můžu zkoumat také jeho. V důsledku to nejsme my, kdo čteme Bibli, ale Bible čte nás, když to tak můžeme říct obrazně, protože to je o mně, o tobě, o životě. Vlastním vykladatelem písma je Duch Svatý, protože všechno písmo je vdechnuto duchem, jak píše Pavel v 2. listě Timotejovi. Víte, ale tím mečem ducha to není Bible v knihovně nebo na nočním stolku. Jo. To zjistíte, když přijdete na návštěvu, jak to tam je hezky srovnaný. I ty výklady všechny a několik překladů. Meč ducha to je slovo, které pustím do svého nitra, do svého těla. Když se mu podřídím a nechám se jim proměnit a obdarovat. A pak se i to Boží slovo v našich ústech může stát slovem Božím. V opačném případě budeme z nečistého srdce říkat nečistá lidská slova. Písmo svaté upozorňuje, že to mohou být slova prázdná, že z každého planého nebo prázdného slova, jež lidé promluví, budou skládat účty. V den soudu, říká Ježíš ve 12. kapitole Matoušova evangelia. To je toho tlachání, které člověk v životě řekne. Ale dobře, to je ještě ta nejméně závažná varianta. Ta horší je, když říkáme slovo o Bohu, o lásce, o pokoře, o Božím slovu. A je to slovo lidské. A plané. Kolik planých slov jsme řekli nejen mezi sebou v hospodě u piva, ale kolik jsme jich také slyšeli v církvi. A pak je ještě horší varianta. protože to lidské slovo může být slovem lživým a zlým, když se otevře naslouchání Božího nepřítele. Od ráje ten zloduch říká lež, která nás v důsledku vrhá do samoty, smutku a do smrti. A je to slovo, které zabíjí život a může zabít i skrze druhého člověka. V knize Přísloví v 18. kapitole 21. verš čteme: život a smrt je v moci jazyka. Čili slovo, nakonec i to lidské, může mít velikou moc. Volá k životu, zachraňuje, těší, pozvedá, rozradostňuje, přináší pokoj, jistotu. Kolik těch slov útěchy potřebují slyšet děti. A potřebují to slovo vtělený, aby to slovo lásky a něžnosti odpovídalo tomu gestu a té skutečnosti. Ale pak to může být také slovo, které zabíjí. V dobrém srdci se rodí dobré slovo a ve zlém se rodí zlé. Proto se nejprve naše srdce musí stát dobrým soudem Božího slova. V 6. kapitole Lukáše pán říká, dobrý člověk vydává z dobré pokladnice svého srdce. To je úžasný, že to naše srdce tam má pokladnici. A odsud vydává dobro. Ale zlý ze zlého vydává zlo. Jeho ústa mluví to, čím srdce přetéká. Zaprvé tedy jde o srdce člověka. Protože tím prvním ovocem srdce nejsou skutky, ale slova. To, jaké je naše srdce, to se prozradí podle toho, co říkáme, jak to říkáme. Z našich vlastních slov jsme usvědčeni z toho, jaké je naše srdce. Slovo vždycky předbíhá skutek a činí ho buď lidským, a to buď někdy dobrým nebo zlým nebo prázdným, někdy nelidsky zlým, anebo božským. A já bych chtěl v nás všech vzbudit touhu, abychom natolik se nechali proměnit mocí Božího slova, abychom i my se tím slovem stali. Aby to naše srdce bylo tím ostrým mečem očištěno a z našeho srdce vycházela ta slova Boží, která dávají život. Tak jako kořenem špatných řečí je naše sobectví, neočištěnost, pýcha, ta nesvatost našeho srdce, ta odpojenost od Boha, tak zase obráceně to srdce, které je plné Boha a jeho lásky, je zdrojem právě té řeči i činů, které dávají život. A k tomu jsme povoláni. Na závěr bych vám chtěl předložit ještě jeden text k zamyšlení, který mám také velice rád. A jsou to první tři verše prvního žalmu. Ten žalm má zvláštní postavení v celém tom starozákonním žaltáři, protože je vlastně takovou úvodní katechezí o důležitosti Božího slova. Blaze muži, který se neřídí radami své volníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači. Nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon. Nad jeho zákonem rozjímá ve dne v noci. Ten je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá a vše, co podnikne, se mu zdaří. Děkujeme ti, pane, za dar tvého slova, za dar toho soudu, kterým rozsuzuješ a očišťuješ to naše srdce, aby se stávalo čím dál víc srdcem tvým, plným dobroty a lásky. Děkujeme ti za tu milost Božího slova, kterým proměňuješ život každého z nás a připodobňuješ nás slovu vtělenému našemu Pánu Ježíši Kristu. Mluv k nám, tak jako jsi mluvil mnohokrát a mnohými způsoby. Přehluš tu naši hluchotu, protesej nám ucho každý den ráno, jak prosí prorok, abychom slyšeli tvá slova lásky a přijetí, aby tvé slovo bylo naším životem, aby bylo naší radostí, aby bylo naším způsobem myšlení, mluvení a jednání. Amen.